Ég er núna á Drangsnesi, brjálaveður, alveg sjórinn hérna hvít fissandi og rétt sést út í eyju. En það útsýni, ég sem sett á Malarkaffi sem veitingastaður hér á Drangsnesi og rekin í samvinnu við Malarhorn sem hótel. Og ég hérna með hjónunum Evu Reynisdóttir og Magnúsi Ölver Áspjósinni. Þau reka þetta ásamt öðrum hjónum eða önnur hjón sem koma inn við sumarið og já, það sést ekki einu sinni út í eigi núna en það hérna af pallinum fyrir framan veitingastaðin ótrúlegt útsýni yfir eiguna og yfir fjörðin og hér eru oft svo í íkinu aðeins hvalir að leika sér í fjöruborðinu, selir og fuglar og alls konar en ég ætla að fá að tala við þessi góðu hjón hérna umreksturinn og hvernig þetta gengur, hvað í boði hérna og ýmislegt annað. Hvað til dæmis bara, hvað mörg herbyggi hérna? Hvað geta margir gist?
Við erum með 21 herbyggi, rúm fyrir 52.
Já, einmitt, þannig að það eru fleiri en tveir í einhverjum herbyggjum.
Já, við erum með íbúð með tveggjamanna herbyggjum. Og svo erum við með fjölskylduherbyggi, það sem fimm geta sofið, og nokkuð þriggjamannaherbyggi og annað svona lítið hús fyrir fjóra.
Þetta pappi þinn, Ásbjörn Magnússon, hann byrjaði með þetta. Og hann sagði mér frá þess ekkert tíma, hann byrjaði bara með eitthvað gám. Hvenær var það?
Þetta var eitthvað í kringum 2006-7 og... Þetta voru tveir vegavinnuskúrar sem að sjómenn hérna frá Ísafirði skildi eftir og sagði mætt eiga og við vorum einmitt hérna uppi að fella grásleipinni, þetta var bara geimsla sem veitingastæði núna og hann var alltaf að horfa og spá í hvað hann ætti að gera við þá sko og svo var bara ákveð að stilla þeim upp og smíða utanum þá og þar kom gisting fyrir áttamanns sem semst að haft tölvöld bíl á milli þeirra og þannig að Það stofa á eldhús og...
Á milli, þeirra þá?
Já, á milli skúrana.
Já. Og þá gistu hvað? Voru ekki bara sjómenn sem gistu hérna fyrst? Bara fólk sem vann hér eða hvað?
Þeir voru bara með skúrana hérna, en svo var þetta tilbúið bara snemma 2007 og svo og þá var komin hugur í pabba og þá var þarna... Þá fór hann að keypti hennar langa húsin sem með 10 herbyggjum og þetta sama ár og það var sett byrjað á því í byrjun júli að púsla því upp og græja hérna uppi veitingastaðinn og það var orðið klárt fyrir bryggjatið.
Já, sem að hvenær í júli lók?
Enda í júli.
Já, emmitt.
Þannig að þetta skeði allt á tæpi mánuð held ég.
Já, emmitt. Og svo hefur þetta vaxið og vaxið. En þið eruð ekki bara með hótelið, ekki bara með gistingu, þið eruð líka með þennan veitingastað hérna. Hvað eru margir sem komast hér? Hvað eru margir í sæti?
Ég hugsa að sé ekki einhver 50 manns.
Sem geta verið hér?
Já.
En það er ekki opið yfir veturinn?
Nei, við erum ekki, ekki veitingastað, nema bara þá fyrir einstaka hópa.
Já, emmitt. En það nóg að gera allt sumari?
Já, meira nóg að gera.
Herðu, svo kom hérna COVID og allir héldu allt myndi lokast og ekki dyrði að gera. Hvernig var hjá ykkur?
Já, var alveg bara sprenging.
Í sumar,
í lok júní. Þá bara fylltist allt.
Þið áttu ekki vonaði?
Nei, enga veginn. Það var alveg frábært. Fullt af Íslendingum. Sem var mjög skemmtileg tilbreyting.
Já, er það tilbreyting að fá Íslendinga?
Já, þeir eru til minni hluta hérna.
En eru þeir öðruvísi gestir?
Nei, bara mjög kurtisir og fínir og góðir.
Auðvitað.
En
sko, byrðu voruðu með þá starfsfólk alveg nóg í sumar?
Já, við náum að redda okkur.
Já, einmitt. Þið áttu náttúrulega ekki vona að svo voru ekki búin að ráða það.
Nei, við ákveðum að fara bara rólega stað og bættum svo við. Þá kom hérna pólst par til okkar. Þið redda þessu alveg.
Já, dugnaða fólk.
Dugnaða fólk, já.
En hvað ætti maður svo að gera ef maður leggur leið sína norður á strandir og gistir í Malarhorni og Og hvað á maður að gera hérna daginn til dæmis? Hvað myndirðu segja, Eva?
Ég myndi náttúrulega algjörlega mæla með að fara út í Grímsi. Mm-hmm. Erum með tvær ferðar, áallanlega ferðar á dag, þangað.
Sem farið, bara alltaf, hvort þótt að sé einn eða hvað?
Já, yfirleitt, kannski ekki alveg fyrir einn. Við erum með eitthvað lámark, hvort það eru fjórir.
Já, einmitt. En það alltaf farið, eða næstu, ef það veður.
Já, ef það veður. Það farið flesta alltaf daga. Með leiðsögn og svo leysum eiguna og sjóstöng og alls konar og það alveg geggja frábært fuglalíf. Mikið að lunda sem náttúrulega alveg aðdráttaraflið.
Og ég fór einu svona ferð fyrir einhverjum árum emitt með bátnum ykkar og Franklin sem að var þá og alltaf skýrstjóri og mér fannst ótrúlegt hvernig hann komst alveg að fuglunum.
Já.
Láfið maður geti klappað.
Já, hún getur eiginlega bara teikt út hendina og snert á.
Og maður fannst eins og það væri ekkert mál, en þetta er alveg mál.
Já, já, þetta er alveg mál. Hann ótrúlega segur í þessu. Hún verið í þessu mörg ár fyrir okkur.
En svo nú ýmislegt hægt að gera fleira en að fara út í eyju. Maður þarf ekkert endilega að fara á sjóinn.
Nei, nei, þú getur líka að fara í heitupottana, hérna.
Þess að frægu heitupottana.
Já, heimsfrægu heitupottana.
Já, emmi.
Og svo náttúrulega gönguleiðir hérna. Þetta fari upp á bæjarfellið.
Mjög góð gönguleið, ég farið það.
Mjög góð. Svo þetta lappa hérna út með malarhorninu sem að hótelið heitir eftir. Sem hérna.
Hérna utar í firðinum.
Já.
Takki.
Jú, mikið rétt.
Það náttúrulega svo líka, náttúrulega svo merkileg þessi saga af því hvernig Grímsey varð til. Það ekki malarhornið sem að skessan tók úr til að búa til Grímsey, var það ekki?
Jú, svo segja sögur að hún átti að
vera. Þetta er á reynu, ekki til segja sögur.
Já, hún átti að vera reiki fleigón í hornið og eigin á að hafa skroppið þarna fram þar sem hún er.
En þegar maður út í eyju og horfir yfir malarhornið, þá er mjög auðvelt að sjá að þetta er alveg 100% rétt.
Þetta sést alveg greinilega frá eyjunni.
Svo ert þú, Magnús, þú ert nú ekki bara hér að dunda þér við að skipta á rúmanum. Þú ert búin að vera, þú ert mikill veiðimaður. Mér langar að þú segja mig frá því. Hvað ert að veiða?
Núna er ég að veiða bara með línu á sæfugl sem er að róa fyrir Jón sem að eiga bát og kóta og sonur þeir eru með mér og svo þegar það búið þá förum við að grásleppu og svo ég verið að leika mér eitthvað eins og strandið á sumrin.
Er það leikur? Akkur segir það? Er minn upp úr því að hafa eða?
Nei, það er kannski ekki leikur sko, það getur alveg verið lýjandi ef það er tregt fiskir í, sko, þá er þetta 14 tímar að dag, 4 daga vikunar.
En þú hefur líka verið að veiða refi og eitthvað svona á landi?
Já.
Að tófur?
Já, ég veiðandi allt árið, annarkvort og sjóðið að landi. Ég verið í grenja vinslu hérna í Kaldaranshrepp örgla 80-20 ár, brandur hérna. Og Bassastöðum kendi mér og síðan kom haldalagi inn í þetta og við hefum verið í þessu núna í, örgla 80-20 ár.
Hefur refnum fjölgað eða fækkað?
Herðu þetta, þegar við byrjum þá var talað 3-4 greni svona jafnaði á ári í refnum sko en þetta við farið upp í 10-11 greni sko en meðaltal er svona 6-7 greini sem eru virk á sumri.
Mikill skaðvaldur eða hvað?
Já, hann er það.
Í fugli og...
Já, hann er aðalega í fugli, sko. Mm-hmm. Hann er nú ekki mikið farið í kindur hér, en það er eitthvað búið á því, en það er mjög sjálfgjöft, sko. En hann er aðalega í vörpunum, kríuvörpunum, æðavörpunum og náttúrulega í öllum ófugli.
En hvernig hérna eru bjart sín fyrir sumarið, næsta sumar?
Já.
En núna
í sumar, ég held að, já. Þetta verður ekkit koma full skrið, þetta sumari. En maður verið alltaf að vera bjassið.
En hvernig finnst ykkur þetta að vera, þeir eru mjög bundin yfir þessu allt sumarið?
Mm-hmm. Já, þetta binding. Já. Smá vertíð. En
svo rólegra yfir vetri. Mm-hmm.
Já, tölvert rólegra.
Þá þetta slaka á þegar verið gott eins og núna.
Já, já.
Takk fyrir þetta.
Takk hella fyrir.